Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի գործով դատավարության վերսկսմանը զուգահեռ Երևանում փորձում են հասկանալ, ինչ և ում էր ակնարկում Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ դատարանում խոսում էր 2008-ի իրադարձությունները չբացահայտած անձանց պատժելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ է տեղի ունեցել երեք դատարանի շենքի առջև, արդյոք կպատժվեն Քոչարյանի ընդդիմախոսներին մարմնական վնասվածքներ հասցրած նախկին նախագահի աջակիցները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին անդրադառնում է Ադրբեջանին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմում դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու հեռանկարին։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի նկատմամբ հյուսիս-հարավ ծրագրի գործով կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանը պարտավոր է Ադրբեջանի հետ բանակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Բաքուն վերջերս քննադատություն է հնչեցրել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ» հայտարարության կապակցությամբ։ Իսրայելի ավիացիոն արտունաբերական ընկերությունը Ադրբեջանում ներկայացուցչություն է բացել, ավելի վաղ Բաքուն այդ ընկերությունից ձեռք է բերել հարոբ տեսակի անոթաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ երկու շաբթի օրը կմեկնի Անկարա, որտեղ գումարվում է Սիրիայի հարցով թուրք-ռուս-իրանական եռակողմ գագաթնաժողովը։ Երեք Հյուստոնում տեղի ունեցել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից թեկնածու առաջադրվելու հավակնորդների երրորդ հանրային բանավեճը առանցքային թեմաներն էին ռասայական խտրականությունը, զենքի հսկողությունը եւ առողջապահությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով վերանայել է 250 միլիոն դոլարի ամերիկյան ռազմական օգնության ծրագիրը սառեցնելու որոշումը։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջեսինդա Արդերնը խորհրդարանը ներկայացրել զենքի հսկողությունը խստացնող երրորդ փաթեթը։ Փարիզում քաոսային վիճակ է ստեղծվել մետրոյի աշխատակիցների գործադուլի հետևանքով։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի 6-րդ վարչական շրջանի խորհուրդը քվեարկությամբ որոշել է ապամոնտաժել եւ տեղափոխել խորհրդային մարշալ Իվան Կոնևի արձանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա թերևս գլխավոր իրադարձության մարտի 1-ի գործով դատավարության վերսկսման մասին։ Դատական առաջին նիստը կայացավ 3 Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, ուշագրավ է, որ մարտի 1-ի գործի ակտիվ հետաքննության մեկնարկից հետո առաջին անգամ 3 գործով անցնող գրեթե բոլոր ամբաստանյալները Ռոբերտ Քոչարյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Արմեն Գևորգյանը եւ Սեյրան Օանյանը միաժամանակ հայտնվեցին նույն վայրում։ Երեքվա դատական նիստի թերևս ամենաուշագրավ դրվագը գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի տարակուսանքներ առային, թե ինչու մարտի 1-ի գործոց չբացահայտելու համար նախկին գլխավոր դատախազը չի պատժվում։ Խորհրդանում արդեն կարծիքներ են հնչում, որ նման տեմպերով Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է նախկին այլ պաշտոնյաների հասցեին եւս մեղադրանքներ հնչեցնել։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր շատ ավելի հեռուն գնալ եւ հայտարարել, որ մարտի 1-ի գործը չբացահայտելու համար մեղավոր է ոչ միայն գլխավոր դատախազը, այլև իրենից հետո իշխանությունը ստանձնած Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության զրույցում նշեց մարտի 1-ի գործով փաստաավակ խմբի նախկին անդամ, խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով 3 դատարանում Քոչարյանի կողմից արված այն հայտարարությանը, որ գործը չբացահայտելու համար առաջին հերթին պետք է դատել գլխավոր դատախազին։
Ես մարտի 1-ի դեպքերից հետո աշխատել եմ 1 ամսից մի քիչ ավել։ Մարտի 9-ից ես գործի աշխատում չեմ զբաղեցրել։ Եվ եթե մարտ պետք է դատվի գործը չբացահայտելու համար, ապա առաջի հերթին պետք է դատվի գլխավոր դատախազը կամ վարույթ իրականացնող դատախազը, կամ քննչական մարմիններ, որոնք պարտավոր են գործը բացահայտել։
Ինքը կարող շատ ավելի հեռու գնար, կարող որ ասել, որ գործի չբացահայտման համար մեղավոր է ոչ թե գլխավոր դատախազը, այլ նաև իշխանությունը ստացած Սերժ Սարգսյանը։ որը նաև 10 տարի ըստեյության կառավարել է երկիրը եւ ըստեյության գործը ոչ թե չի բացահայտվել, հայտարարվել է, որ պետք է բացահայտվի, բայց իրականում ամեն ինչ արել են նրա չբացահայտման համար։ Եվ միայն իշխանապահությունն է, որ հնարավորություն է տվել այս գործընթացները արագ նորից առաջ տանելու եւ այսօր մենք ունենք դատաքննության մոտ process, եւ որը մենք ես կարծում եմ, որ դատաքննությունն է, որ տալու է այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։
Պարոն Քոչարյան, դուք կատում եք այդպիսի մարտավարություն, որ Քոչարյանը փորձում է սահմանազատել իրեն որոշումների կայացումից, գործի չբացահայտումից, որ նա որևէ կապ չունի կարծես թե այդ ամենի հետ։
Նաև մարդկանցից, որոնք որոշում կայացնողների մեջ են եղել, եւ այսօր իրենք չկան ֆիզիկապես, մահացել են, եւ շատ դեպքերում կհեղում է մայանում նաեւ այդ մարդկանց, որ ինչպեսին Գորի Հակոբյանն է, Փախած Միքայել Հարությունյանի միջների։ Դա բնականաբար խնդիր չի լուծում, որովհետեւ անուղակի բավականին ապացույցներ կան ձեռք բերված եւ ցուցումներ, որոնք ապացուցում են հակառակը։ Այնպես որ սահմանազատվել պարզապես հնարավոր չի։ Եթե շատ սահմանազատվի, մի օր էլ ինքը պետք է հրաժարվի, որ ինքը եղել է այս երկրի նախագահը։
Իդեպ ձեր համար կասկածելի չէ, որ այս գործում դեռևս որևէ կերպ ներգրաված չէ գլխավոր դատախազը։
Աղվանգարնիկը ի՞նչ մասին եք ասում։ Ես բազմից եմ ասել, որ Աղվան Հովսեփյանը չի կարող անմասն լինել այս գործընթացից, որովհետև ինքը ոչ միայն գլխավոր դատախազ է եղել, ինքը քաղաքական բնույթի գլխավոր դատախազ եղել եւ իրականացրել է արդարադատությունը տվյալ մահին իշխանություն ներկայացնող ուժերի, այսպես քինքին համահունչ։
Իսկ ուր է այդ դեպքում, ինչու նախաքննությունը նրա մասին մոռացել է։
Ես էլ եմ կարծում, որ այդ հարցը պետք է անընդհատ հնչեցնել, մինչև Աղվան Հովսեփյանը հայտնվի եւ ինքը պատասխանի բազմաթիվ հարցերի։ Գուցե Աղվան Հովսեփյանը ակտիվ աջակցում է նախաքննության այս պահին, դա էլ ես չեմ բացառում։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ պաշտոնյաներ կան,
որ չի ընդգրկվել։
Բնականաբար ուրիշ բացատրություն ես չեմ տեսնում։ Ինքը գլխավոր դատախազի կարգավիճակից երևի վերացվել ակտիվ աջակցողի կարգավիճակը, երևի ինչ որ բաներ է, մասնակցություն ունի, աջակցում է նախաքննությանը, բայց մեկ է, դա իրեն չի փրկելու, ինքը անպայման պետք է հայտնվի մեղադրյալի աթոռին, համոզված եմ, որովհետև իր պաշտոնը այնպիսին էր, որ այդ պաշտոնյան պետք է շատ բան պարտադրեր նախաքննական մարմնին, որպեսզի նրանք իրականացնեին բացահայտում, այլ ոչ թե կոցկում։ Կոցկման համար մեկ պատասխանատուն այդ ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է։
Շարունակելով Քոչյանի եւ մյուսների դատավարության թեման, նշեմ, որ Երևանից աչքի ընկավ հատկապես դատարանի շենքի առջև թեժացած գրքերով նախորդ դատական նիստերի ընթացքում, որպես կանոն բավական ակտիվ էին հատկապես դատարանի շենքի առջև հավաքվող Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նախորդին, սակայն, իրադրությունը փոխվել էր, Շենգավիթի դատարանի շենքի առջև էին նաև Քոչարյանի ընդդիմախոսներն, այդ ամենն ի վերջո ավարտվեց ընդհարմամբ, որի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը տարեց մի կնոջ հարվածած եւ ոստիկանություն տեղափոխված նախագահության նախկին թեկնածու, նախկին այմական Արամ Հարությունյաններ, թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում երեք Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատավարության ընթացքում դատարանից դուրս տեղի ունեցած միջադեպերի արդիվ, որի հետևանքով մեկ անձ հրավիրվել էր ոստիկանություն, երեք անձ բերման ենթարկվել։ Այս պահին բոլոր բերմանի ենթարկվածները ազատության մեջ են։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը Երևանի Ընդհանուր Ատյանի դատարանում ուղեկցվում էր երկրորդ նախագահին աջակցողների և նրան ընդդեմ քաղաքացիների երկուստեք բուրը ակցիաներով։ Դատավարությունից հետո Բերման ենթարկվեց ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ, 3 անգամ նախագահի թեկնածու առաջադրված Արամ Հարությունյանը, ով բրունցքով հարվածել էր Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնող կանանցից մեկին, ասաց, որ կինն իրեն ընտանիքի անդամներին անիծել եւ վիրավորել է։ Սվետլանա Միքայելյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում այսօր հերքեց, որ Հարությունյանի ընտանիքի անդամներին է վիրավորել, ասաց, դատավարության ընթացքում իրենց հասցեին վիրավորանքները հնչել, իսկ արդեն դատավարությունից հետո դիմելով Հարությունյանին խիստ հանդիմանել է, որ Մեղադրյալ Քոչարյանին է պաշտպանում։
Ես շուր եկա, որ գնամ, հա, ինքն էլ շուր եկա դեպի իր այդ ժողովրդին գնալուց, հա, ու մեկ էլ դե ոնց ինքը շուր եկավ, մի անգամից բրունցքով խպեց երեսիս։ Ես էլ ոչ մի երեխա, ոչ մի ուրիշ բան ես չեմ ասել։
78-ամյա հակ ակտիվիստ Սվետլանա Միքայելյանը երեք ոստիկանությունում պատմել է կատարվածը, այսօր ներկայացել դատաբժշկական փորձաքննության։ Պնդում է, որ Հարությունյանը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Մեկ այլ դեպքով էլ ստականատեսների Քոչարյանի աջակիցները փողոցում հարձակվել են մի քաղաքացու վրա, բռունցքներով և ոտքերով հարվածել քաղաքացուն և տապալել գետնին։
Ես տեսա, որ մի քանի հոգով հարձակվել են քաղաքացու վրա ու խփում են։ Ընկավ գետին, մինչև ես մոտեցա, արդեն իրանք ուզում էին փախնել, ոստիկանները բռնեցին իրանք։
Գոռացել են սրանքերոս, ինքն էլ գոռացել է հանցագործ, հենց այդ բարի համար հարձակվել են խփել։
Ծեծի ենթարկվածը 52-ամյա Վարդան Խուդավերդյանն է, քաղաքացու վիճակն այս պահին գնահատվում է բավարար։ Նա դեռ հիվանդանոցում է, որտեղ պետք է վիրահատվի։ Նախնական ախտորոշման համաձայն նա աջ սրունքի մի քանի ոսկրերի կոտրվածք է ստացել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցից։ Ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախապատրաստվում են նյութեր։
Հայաստանում շարունակում են քննարկել Ադրբեջանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմում որպես դիտորդ ընդգրկման հեռանկարները եւ Մոսկվայից հնչող հակասական ազդակները։ Այս բանավեճը սկիզբ առավ ռուսաստանցի պաշտոնյաների իրարամերժ հայտարարություններից հետո, երբ նախ փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը Երևանում հայտարարեց, թե Ադրբեջանին հապկում դիտորդի կարգավիճակ շնորհելուն Մոսկվայում դեմ չեն լինի, իսկ նրա հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի րոպե անց ռուսաստանցի մեկ այլ պաշտոնյա կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Սեմերիկովը խիստ զգացմունքայինորեն սկսեց համոզել հայ լրագրողներին, որ նման հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։ Հերթական անգամ օրակարգում հայտնված այս թեման այսօր մեկնաբանում էին արդեն Հայաստանի արտգործնախարարությունում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի շտապում մեկնաբանել արդյոք Ռուսաստանի փոխվարչապետի նախորդային արած հայտարարությունը հակասում է երկու երկրների հարաբերությունների ռազմավարական բնույթին։ Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցող Յուրի Բորիսովն ասել էր, թե Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Հակառակը կազմակերպությունում կողք չունեն գործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Աղդալյան.
Առանց Հայաստանի համաձայնության ցանկացած մեկնաբանություն, կարծիք և դիրքորոշում կմնա միայն որպես այդպիսին։
Ուզում եմ հասկանալ, չի հակասում այդ հայտարարությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական հարաբերություններին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենա։
Եկ, ես նշեցի բոլոր չափանիշները, որոնք պետք է դիտորդը և գործընկերը համապատասխանի։
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՀԱՊԿ կանոնադրությունն է մատնանշում, ակնարկելով, Ադրբեջանը չի կարող ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Բացի այդ, հիշեցնում է ՀԱՊԿ սկզբունքի մասին, որոշումները կայացվում են կազմակերպության անդամ պետությունների կոնսենսուսով։
Ինչ վերաբերում է գործընկերոջ կարգավիճակին, ինչպես և դիտորդի կարգավիճակի պարագայում, նա նույնպես պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետությունների հետ, չունենա հակամարտություններ այլ պետությունների կամ պետության հետ և չունենա տարածքային վեճեր հարևանների հետ։
Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցում էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը, որը խուսափեց մեկնաբանել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի վերաբերյալ հարցին, սահմանափակվելով միայն կարճ մեկնաբանությամբ, թե ինքը չէ զենքի վաճառքով զբաղվում։ Այսօր այդ հարցը նաև արտգործնախարարության խոսնակին տրվեց։ Նախդալյանը, թե պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ որոշ երկրների կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցը բազմից է բարձրաձայնել։
Իրքորոշումն այն է, որ դա բացական ազդեցություն ունի ինչպես կառույցի հեղինակության, այնպես էլ համագործակցության միջավայրի վրա։ Մենք մեր մտահոգությունները լսել ենք, կարող եմ դա արձանագրել, և մենք հետևողականորեն քայլեր ենք ձեռնարկելու, որպեսզի բացառենք ՀԱՊԿ անդամ պետության կողմից ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պատրանքը։
Արտաքին գործերի նախարարությունում դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի ընթացքում Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Միայն ասում են, Մինսկի համանախագահներն առաջարկել են կազմակերպել հանդիպում և երկուստեք համաձայնություն է եղել։
Որտեղ կկայանա և ինչ ժամկետներում, մենք բազմից ենք ասել, կա սկզբունք, որ դա մենք հայտարարում ենք համաձայնեցված կարգով, և հայկական կողմը երբևէ այդ սկզբունքը չի խախտելու, չի էլ խախտելու։
Thank you. Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մերժել է պետական վերահսկողական ծառայության պետ առժամանակ սառեցված լիազորություններ ունեցող Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների դիմումը, որով նրանք պահանջում էին կասեցնել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի վարույթը։ Սանասարյանի փաստաբանները պնդում են, որ այսպես կոչված հեմոդիալիզի գործում կամ հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթի ընթացքում թույլ տրված հաղթումների արդիվ հարուցված այս գործի հետաքննության շրջանակներում նախաքննությունը այդպես էլ չի կարողացել ապացուցել Սանասարյանի մեղքը և գործը դատարան հասնել չի կարող։ Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հերթական շրջադարձին անդրադառնում է Նարին Եղալեչյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների քրեական գործի հարուցումից հետո կասեցվել են, իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, մեջբերում է. Ազգային անվտանգության քննիչը իրականում վերադասը մերժեց իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փաստաբաններից հիմնավոր ու փաստարկված միջնորդությունը։ Սանասարյանի փաստաբանների Ինեսա Պետրոսյանը կիսում է իր վստահորդի կարծիքը, որ ԱԱԾ-ն միջնորդությունն անհիմն պատճառաբանություններով է մերժել։
Մենք նախապես էլ նշել էին, որ կան անձինք վկաներ, հա, ովքեր կհաստատեն այն հանգամանքը, որ Դավիթ Սանասարյանը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չի ունեցել, որ ԱԱԾ-ը որևէ առնչություն ունի այդ Զորաշեն ՍՊ-ի հետ, առկա էր նաև նամակագրություն, որը մենք ներկայացրեցինք նախաքննական մարմին, որից էլ ևս մեկ անգամ միանշանակ պարզ էր դառնում, որ Սանասարյանը չի առնչվում ընդհանրապես իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, իսկ որի հիմքում դրված էր, թե իբրև նա իմացել է և հովանավորել է ԱԱԾ-ին, հա, չունենալով որևէ նյութական շահագրգռվածություն, այդ հաստարկները, այնուամենայնիվ նախաքննական մարմինը որոշել է, որ այդ ցուցմունքները իրենք արժանահավատ չեն համարում և փաստորեն ստացվել է, որ արժանահավատ են համարում միմիայն գործով մեղադրյալ ԱԱԾ-ի ցուցմունքները, ով ի սկզբանե նշել է, թե ինքը ինչպիսի մտադրություններով է ընդունվել փաստորեն պետական վերահսկողական ծառայություն։
Ըստ ԱԱԾ-ի, Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց պաշտոնեական դիրքն ու առերևույթ միջամտել պետական գնումների գործընթացին, ձեռներկատերերի համար խոչընդոտներ ստեղծելով։ Խոսքը հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործին է վերաբերում։ Դրա շրջանակներում ՊՎՑ-ի երկու աշխատակից կալանավորվել էր, դրանցից մեկը գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանն էր, ՊՎՑ-ի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու գնումների մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը, ավելի ուշ բոլորն էլ ազատ են արձակվել։ Ըստ Սանասարյանի Facebook-յան գրառման, հենց Սամվել Ադյանն է իր դեմ կեղծ ցուցմունք տվել։ Իմ 4 վկաների վերաբերյալ ընդգծել են, որ նրանք իմ ենթականներն են եղել, ուստի նրանց վկայություններն արժանահավատ չեն։ Մինչդեռ Սամվել Ադյանը նույնպես իմ ենթական է եղել, բայց նրա կեղծ ցուցմունքը դիտարկել են արժանահավատ, քանի որ իմ դեմ է։ Facebook-յան իր էջում գրել է Դավիթ Սանասարյանը։ Ազգային անվտանգության պետ Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում, սակայն բազմիցս նշել է, որ Նոր Հայաստանում որևէ մեկի գլխին գործ չի կարող սարքվել, ու նշել էր Սանասարյանին առաջադրված մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր ցուցմունքներով։ Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք այսօր կդիմեն գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որ չհաստատվի մեղադրական եզրակացությունն ու Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայացվի։ Ազատությունն ավելի ուշ կփորձի կապ հաստատել նաև Սամվել Ադյանի կամ նրա փաստաբանի հետ։
Միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանում ճնշումներն ընդդիմության ներկայացուցիչների հանդեպ չեն դադարում, կարելի է արձանագրել, որ դրանք իրականացվում են երկու մակարդակներում՝ դատական և օպերատիվ ոստիկանական։ Մի կողմից ոստիկանությունը միաժամանակ խուզարկություններ է իրականացնում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ավելի քան 4 տասնյակ գրասենյակներում և նրա կողմնակիցների բնակարաններում, մյուս կողմից էլ դատարանները Մոսկվայում ամառային ցույցերի առավել ակտիվ մասնակիցների դեմ հարուցված գործերով հապշտապ վճիռ են հրապարակում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերասան Պավել Ուստինովի քրեական գործով դատավճիռը Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի դատարանը կհրապարակի 2 օրը սեպտեմբերի 16-ին։ Այս մասին այսօր հայտնել է դատարանի մամուլի ծառայությունը։ Դերասանին մեղադրում են օգոստոսի 3-ի ցույցի ժամանակ Ռոսգվարդիա աշխատակցի վրա հարձակվելու և նրա ուսը վնասելու մեջ։ Մեղադրող կողմը Ուստինովի համար պահանջել է 6 տարվա ազատազրկում։ Ուստինովը պնդում է, որ երբ իրեն բերման էին ենթարկում ցույցի ժամանակ, նա որևէ ձևով չի դիմադրել, իսկ Ռոսգվարդիա գվարդիայի ներկայացուցիչ ուսը վնասել է պատահաբար։ Ուստինևը նաև ասել է դատարանում, որ ցույցի վայրը պատահական է հայտնվել եւ որ ինքը նախկինում նույնպես ծառայել է Ռոսգվարդիայում, սակայն մեղադրող կողմի վրա չի ազդել եւ նրանք շարունակել են պահանջել 6 տարվա ազատազրկում երիտասարդ դերասանի համար։ Այն որ մոսկովյան գործով դատավարություններն անցնում են այսպես արագացված ռեժիմով, վկայում է, որ իշխանությունները պարզապես ուզում են վախեցնել անդիմադիրներին։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում այսօր ասել է քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը. Զարմանալու ոչինչ չկա, ակնկալել, թե իշխանության գործողությունները թելադրված են լինելու մարդասիրությամբ կամ որ իշխանությունը գործելու է իրավական դաշտում միամտություն է։ Դրանք իշխանություններն ամեն ինչ անելու են իշխանությունը պահելու համար եւ առաջին միջոցը վախեցնելն է, ասում է Արեշկինը։ Քաղաքագետի խոսքով, ինչքան շատանան սոցիալ-տնտեսական խնդիրները Ռուսաստանում, այնքան մեծանալու է բողոքի ալիքը երկրում եւ նույնչափ կոշտանալու է իշխանությունների գործելավոճը։ Այլ միջոցներ իշխանությունը պահելու համար այս իշխանությունները պարզապես չունեն, ասում է քաղաքագետը։ Այսօր շարունակվել են խուզարկությունները ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցների բնակարաններում։ Իրավապահներն այսօր երկրորդ անգամ խուզարկել են Նավալնու հիմնադրամի Նովոսիբիրսկ քաղաքում գործող շտաբի համակարգող Սերգեյ Բոյկոյի եւ նրա եղբոր բնակարանները։ Հիշեցնեմ, 3 ռուսաստանի իրավապահները առավոտից խուզարկություններ են անցկացրել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու երկրորդ մեկ գործող բոլոր գրասենյակներում 41 քաղաքներում, այսինքն խուզարկվել են Նավալնու բոլոր ասենյակներն ու բոլոր աշխատակիցների բնակարանները։ Նավալն, հիշեցնեմ, երեք հայտնել էր, որ երեքվա խուզարկություններն ամենամեծ ոստիկանական գործողություններն էին Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Հավելեմ, Ռուսաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել Նավալնու հիմնադրամի դեմ, մեղադրելով հիմնադրամին ֆինանսական մեքենայությունների եւ փողերի լվացման մեջ։
Ամերիկյան Հյուստոն քաղաքում անցած գիշեր կայացավ նախագահության դեմոկրատ թեկնածուների հերթական թվով 3-րդ հեռուստաբանավեճը։ Դրան նախորդող շրջանում հրապարակված հարցումների համաձայն դեմոկրատական ներկուսակցական ընդդարշավի առաջատարները 3-ն էին՝ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը և սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենն ու Բեռնի Սանդերսը։ Բանավեճից առաջ իդեպ Բայդենի վարկանիշը գնալով նվազում էր, իսկ Էլիզաբեթ Ուորենը գրեթե հավասարվել էր նրան։ Նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հիմնական բանավեճն անցած գիշեր ավալվեց հենց այս երկու թեկնածուների միջև։ Լսենք Հեղին Էբունյացյանին։
Երեք ժամ չդադարող թեժ բանավեճ Ամերիկայի ամենավիճահարույց հարցերի շուրջ առողջապահությունից մինչև ռասայական խտրականություն ու ապօրինի ներգաղթ։ Երեք Հյուստոնում դեմոկրատական ճամբարի նախագահության թեկնածուները երրորդ բանավեճն էին անցկացնում 2020-ի ընտրություններում լավագույնին որոշելու համար։ Այս անգամ բեմում էին մրցավազքի վերին հորիզոնականները զբաղեցնող բոլոր երեք թեկնածուները՝ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, նախագահական ընտրությունների նախկին թեկնածու Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսն ու Մասաչուսեթսից ընտրված սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը։ Թիրախում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Ամերիկայի նախկին փոխնախագահները սոցիոլոգիական հարցումների ամենաբարձր վարկանիշն ունի դեմոկրատների շրջանում։ 76-ամյա Բայդենը բանավեճի մեկնարկից մինչև վերջին պահը ստիպված էր ետ մղել մրցակիցների մեկը մյուսին հաջորդող հարցակումները, ակնհայտ դարձնելով, թե որքան խորն են երկու թևերի այսպես կոչված չափավոր ու առաջադեմ դեմոկրատների միջև տարաձայնությունները։ Գրքերը մի պահ այնքան բորբոքվեցին, որ նախկին փոխնախագահ իր կուսակցին Բեռնի Սանդերսին որակեց սոցիալիստ։ Մրցակից Հուլիո Կաստրոն էլ թերևս ակնարկելով փոխնախագահի տարիքը պնդեց. Բայդենը միայն անցյալով է ապրում և մոռանում է ինչ է ասել ընդամենը 2 րոպե առաջ։
But my problem with Vice President Biden and Corey pointed this out.
Փոխնախագահ Բայդենի հետ իմ խնդիրն այն է, որ ամեն անգամ, երբ ինչ-որ լավ բան է ասվում Բարակ Օբամայի մասին, նա միանգամից վրա է գալիս, թե «Օ, ես այնտեղ եի, ես էլ եմ դրան մասնակցել» եւ այլն։ Իսկ երբ ինչ-որ մեկը հարցականի տակ է դնում Օբամայի վարչակազմի քայլերը, Բայդենն ասում է. «Դա նախագահն է որոշել»։ Սենատոր Բեռնի Սանդերսն իր հերթին քննադատեց Բայդենին նույն այդ տարիներին, որ թեգրած դիրքորոշման համար փաստելով դեմոկրատ Օբամայի օրոք բոլոր որոշումները չէ, որ անթերի են եղել։ Փոխնախագահը խոսում է Իրաքում թույլ տրված մեծ սխալի եւ դրան հաջորդած ալեկոծությունների մասին։ Ամենամեծ, ամենախոշոր սխալը ձեր եւ իմ միջև ամենամեծ տարբերությունն այն է, որ ես երբեք չեմ հավատացել այն ամենին, ինչ Դիկ Չեյնին եւ Ջորջ Բուշն ասում էին Իրաքի մասին։ Ես կանխազգում էի, որ այնտեղ իրավիճակը ապակայունանալու է, եթե մենք պատերազմի մեջ ներքաշվենք։
Դեմոկրատների երրորդ բանավեճն անցնում էր սոցիոլոգիական վերջին հարցումների ֆոնին, ըստ որոնց ամերիկացի ընտրողների մեծ մասը վստահ է, ներկայիս նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը երկիրը տանում է սխալ ուղությամբ։ Այս հարցում մի դեպ դեմոկրատների շրջանում լիակատար ներդաշնակություն էր։ Ակնհայտ է, որ Թրամփը ոչինչ չի հասկանում, նրա կարծիքով առևտրային քաղաքականությունը Թվիթերում գրառումներ անելն է միայն, հայտարարում էր Բեռնի Սանդերսը։ Սենատոր Քորի Բուքերը ավելի հեռու գնաց։ Դոնալդ Թրամփի նախ եւ առաջ ամերիկա քաղաքականությունը իրականում նշանակում է մեկուսացած Ամերիկա կամ միայնակ Ամերիկա։ Առևտրից մինչև Չինաստանի հետ արճակատում ու գլոբալ ջերմացում, Մերձավոր Արևելք, Իրանի միջուկային համաձայնագիր, բոլոր այս հարցերում նա մեզ հեռացնում է մեր դաշնակիցներից։ Թրամփի դեմ քննադատությունից բացի մյուս բոլոր առանցքային հարցերում դեմոկրատներն այդպես էլ փոխհամաձայնության չեկան։ Ամենախորը տարաձայնությունները թերևս առողջապահության համակարգի շուրջ էին։ Բայդենը պաշտպանում էր նախագահ Օբամայի ներդրած Օբամակերը, այն գալի բարելավումների կարիք ունի, Սանդերսն էլ հայտարարում էր, անհրաժեշտ է ամեն ինչ քանդել ու բոլորովին նոր մեխանիզմ ստեղծել։ Նախագահական այս բանավեճերը դեմոկրատները սկսել են դեռ ամիսներ առաջ եւ ակնկալվում է, որ Թրամփի հիմնական մրցակցին կընտրեն հաջորդ տարի կայանալի կուսակցական ժողովի ժամանակ։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ենքան բանկա ասելու հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը ի պատասխան լրագրողների հարցի, երբ նրան կալանքի էին տանում արդեն երկրորդ անգամ։ Գրում է լրագիրն ու հարցնում, երբ է ասելու Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան բանը, եւ ինչ է ասելու Լևոն Քոչարյանը նրա որդին, ասում է, թե իրենց ընտանիքը Մարտի 1-յան զոհերից հետո երկրորդ տուժողն է, որովհետեւ ամեն ինչ վերագրել են իրենց։ Առերևույթ ստացվում է այդպես, բայց բանն այն է, որ այդ ուղությամբ վերագրելու հնարավորությունը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, որը մարտի 1-ից հետո 40 օր դեռևս նախագահ էր եւ կարող էր տալ ողբերգության առանցքային հարցի պատասխանը, ով է սպանել 10 մարդու եւ ինչ մարդու հրամանով կամ ցուցումով։ Լրագիրը շարունակում է, դատավարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի համար խոսելու եւ իր շատ ասելիքը հայտնելու հնարավորություն է, թե հարցերին պատասխանելու, թե հարցեր տալու հնարավորություն։ Ի վերջո մարտի 1-յան գործը անհնար է համարել փակված, քանի դեռ հստակ չեն մարդասպանները, քանի դեռ ապացուցված չեն սպանությունները։ Հեղափոխությունից հետո ՀԿՑ-ն հայտարարել է, որ ոչնչացրել են ապացույցները։ Ապացույցներ ոչնչացնող Վահագն Հարությունյանը Ռուսաստանում է պատսպարված, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, 1 տարվա ընթացքում հասարակությունը հույս ուներ, որ հեղափոխության օրերի թողուբոհը կմարի, կյանքը կմտնի հանդարտ հուն, եւ մարդիկ կսկսեն ստեղծագործ աշխատանքով զբաղվել ու նորոգել երկիրը, որը հիմնովին ավերել էին ՀՀԿ-ական իշխանությունները։ Թերթը շարունակում է, ցավոք այսօր 2018-ի ապրիլյան դեպքերից 1.5 տարի անց ստիպված են կարձանագրել, որ այդ փուլը ոչ մի կերպ չի գալիս, եւ թողուբոհը, աղմուկը, ցնցումները շարունակվում են։ Ճիշտ է, այսօր 100 հազարավոր մարդիկ չկան փողոցներում, բայց մարդիկ իրենց տներում եւ աշխատավայրերում խաղաղ չեն, եւ նրանց հոգում անդոր չի հաստատվել։ Մարդկանց մի խումբ այսօր էլ ամուլսարի մոտ սարերում է գիշերում, իսկ այդ խնդիրը 1 սանտիմետր անգամ չի շարժվել դեպի ցանկալի լուծում։ Մարդկանց մեկ այլ խումբ դատարանի մոտ է, սակայն մարտի 1-ի գործի քննությունը տեղում դոփում է, եւ ամենակարևորը, զոհերի սպանությունների բացահայտման ուղությամբ գետ 1 սանտիմետր առաջ չենք շարժվել, գրում է հրապարակը։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100%-անոց ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։